شاید طریقت هم ابوذروار باشد، هم بینش مقداد یک مقدار باشد. ما این طرف یا آن طرف در دل نداریم، باید فقط معیار حق معیار باشد. باید به روی معزن حق را بیان کرد، باید بلال شهر هم عمار باشد. فرقی ندارد نخل یا منبر، علی دوست باید زبان میسم تنبار باشد. انصار بودن یا نبودن اسم و رسم است، آن کس انصار است که بیدار باشد. دنیا طلب دین را به دنیا می فروشد، ای وای اگر دین دار دنیا دار. گنجش به فردی میرسد، رنجش به جمعی، هر وقت اشرافی گری در کار باشد. دون دیگر نمی خوابد گرسنه طفل مردم، گر سلک ما الجار ثم دار باشد.
از صاحب این مطلب بوده که بعض ضعف‌لر بعضیلر گلیلر بو حکومت اسلامی دا بول دیلیلر. خب اندی من جوان مخصوصاً نوجوانلار که اندی درس اخوللار آبی سرق هازگاسمون یولون گداخ بیون نره وار ولی آز بار. به قول شهید تمران مسئول متعهد متخصص وار ولی آز بار. Bu məmləşətdə çoxlar milyard apardılar. Çoxlar. Bəli, bu məmləşətdə şəhid Fəxrizadələr də var. Çoxları zəşirmişsiniz. Hac Qasımdan istəmişdi ki, mənə apar bir Kərbəla ziyarətinə. Hac Qasım buyurmuşdu ki, mən şəhid olsam, onlar mənə tə şəhid olsa, işqalı yoxdur. Bəli, sən şəhid olsan, sənin yerin çətin durur. Mən əmniyyətini Kərbəlada təzmin edəyəm mərə. Axir özün yetişdi mərzə mehrana, nəzdin tərin nöqtə və hərəm şişkuşə ağası yedir şəhədəyə, oradan hərəmə sənəm vermişdi. Büyünlərə fəxrizadələr bu mənəkətə lazım. از حرف حق خسته نخواهد گشت زهرا، حتی اگر بین در و دیوار باشد. کتمان نخواهد کرد حق مرتضا را، هرچند بین سینه اش مسمار باشد. مردم همیشه گلگل است و خار خار است، گیرم دو روزی گل کنار خار باشد. این قافله ترسیز گمراهی ندارد، این قافله ترسیز گمراهی ندارد. وقتی ولایت قافل سالار باشد، از یاوه گویی های دشمن بیم هرگز. وقتی شهادت هست پس تسلیم هرگز.